Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражської студії Сергій Наумчик. Нагадаю, основні події дня. Каля сотні гандляров вийшли на мітинг у Полоцьку. Предпримальників для агровиконкому зустріла снігоуборочна техніка і міліціанти у цивільному. Чиновники їх зворот прийняли, але нічого не пообіцяли. Доляр і євро знов підскочили відносно білоруського рубля. Журналіста-фрілансера з Гомеля Стуся Жуковського знов оштрафували. Це другий тягом місяця штраф за журналістську діяльність без акредитації. У Лондоні суд назвав винуватих у смерті Олександра Литвиненки. Подозрюють і у Владимира Путіна. Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у нашій програмі «Вольна студія». У видавецтві Європейського гуманітарного університету вийшла у світ книга історика Геннадія Сагановича «Грунвальд у білоруській історії. Спроба розбору політичного міту». Хто і для чого металізував Грунвальдську битву і ці запотребування на сучасному білоруському громадстві? З автором книги зустрівся і погутарив Міхась Скобла.
Геннадій, я радий повітати вас у «Вольній студії». Ваша книга ставить під сумнів в образ того Грунвальда, який усталявався у громадській свідомості доволі давно, дякуючи історикам, письменникам, мастакам, і який ви називаєте мітом, а навіть і хімерою. У чим же хімерність Грунвальду?
Я впевнений і хочу, щоб на це звернули увагу, що ми сприймаємо битву під Грунвальдом у міфологічній її іпостасі. Це для мене і є хімера. Мира, тому що ніякої на самій справі одвічної ворожості поміж славянами і немцями, ці одвічного 200 чи 500 годового дрангнахоста не було.
Але ж були ці походи крижацькі і на Городню, і на Новоградок, і вони доволі часто повторалися.
Безумовно, були етапи у історії Білорусі і Великого князства Литовського, коли Тевтонський орден був серйозною погрозою для його і проводив таку агресивну політику. І ці походи, і, звісно, з історії не викреслиш, хоча знову ж локальне значення їх було, а не таке глобальне, гэта раз. І саме істотне, що акурат у кінці 14-го століття гэтая небезпека з боку Тевтонського ордена для Великого князства Литовського перестала існувати, особливо після Кревської унії. І у початку 15-го століття, до тої битви, орден увогуле почав губляти сили. Я про те, що так, по великому рахунку, можна було б сказати, коли б навіть битви під Грунвальдом не було, історія мала прикладно такий далейший ход.
Я розумію, що історія не має умовного ладу, але давайте поспробуємо уявити тут і тепер. На Грунвальдському полі перемог орден. Що було б?
Це правда, для історика фантазіювати це не вельми. Коли б цієї битви не було б, прикладно таким же світ виглядав би і сьогодні. Тому що орден губляв свою силу і становився зовсім інший світ. Такі держави, як орден, а це була держава монаська, і вона просто губляла перспективу.
Але тоді в 1410 році ще орден був могутний.
І він був могутний тільки дякуючи підтримці рицарства європейського. Тоді, коли йому довелося оборонятися. Я думаю, що можна подумати про цю битву з тої перспективи, яка вимальовувалася вже після заключення міра, Торнського міра з орденом, коли Вітаут почав демонстраційно заховувати мирні відносини з Тевтонським орденом.
Геннадь, а хіба кожен народ не створює вокруг кожної значної історичної події некий власний привабний міт? Хіба не існує гетки ж металізований Грунвальд у свідомості поляків, чи Бородино у свідомості російців? Чому ж ви хочете одобрати гети в образ у білорусов?
Ну, по-перше, я не сумніюся, що міфи громадству потрібні. Вогуле, міфи, символи, герої – це те, на чим тримається свідомість супольності. Кожна нація на гэтым трымаецца. І што міф Грунвальда у нас з'явіўся, гэта таксама цалкам нармальная з'ява. Я не збіраўся яго адбіраць у беларусаў. Тое, што мне хацелася, гэта паказаць, звярнуць увагу на прысутнасць вось гэтай міфалагізаванай іпастасі, прыватнасці бітвы пад Грунвальдам у вобразе міфа. Мне здавалася важным, каб мы прызналі, што что это миф. Теперь, признавши, мы повинны, напевно, думать, что далее, как с ним жить в огуле, что им менять, что им кепского, что им доброго.
Вы кажете в своей книге про певную шкодность вот этого металлегизованного уявления нашего про Грунвальд. А у чем эта шкодность?
Я бачу его шкодность у той старой его символичности. Маю на увазе уявление про то, что Грунвальд ратовал белорусов от анямечвания, от завоевания, поклал конец отвечному имкнению немцев на восход, дрангнах остен, и тому, что он был отказом на агрессивность немцев у контексте отвечной немецко-славянской, тихерманно-славянской вооружести. Все это, саправды, позднейшая конструкция, конструкция идеологичная, якая выконывала свою певную функцию у конкретных исторических мовах. Теперь это не повинно працевать, потому что иншие умовы.
Ось, Геннадь, я узгадываю разные творы, починаючи от летописов, хроника Быховца, Багушевич, Сыракомля, Крашевский, Мицкевич, Щанкевич, Кастусь Тарасов, ось, найновшая история. Это творы и творцы, на яких базуется мое особистое уявление про Грунвальд, и думаю, что великая частка наших суайчинников битву под Грунвальдом ведают по той же погоне на Грунвальд Кастуся Тарасова. Памятают его словы, что после 1410 года 500 годов на белорусской земле не ступала нога узброенного немца. Ну, это же на самом деле так. Я думаю, вы не будете перечить.
По-перше, нога узброенного немца могла не з'являться и без этой битвы. И она не з'являлась бы, напевно, и до Грунвальдской битвы, и фактично уже эти походы скончались. Я хотел нагадать про то, что фактично сама битва была инспирацией Великого князства и короны польской. Витовта и Ягайлы. Как раз Витовт и Ягайла пошли походом на территорию Грунвальда, ой, на территорию ордена, вибачайте, яны навязали ему эту битву. Орден тогда володав этими землями, и территория была заселена смешанным населением. Увогуле того поделу, який потом у нас выспел этничного, тогда не існавала. Армия за обоих боков, было населенство этнично смешанное. Немцы и славяне были из того боку, и с того боку. Мне важнее было показывать не то, как битва сама отбылася, как оно было на самой справе, а то, как ее начали воспринимать. И вот то, что зараз вы сгадали Кастуся Тарасова, это выказывание, которое стало саправды крылатым, оно фактично было рехом всех ранейших формулевок.
Вы на хвалях Радио Свобода. Гості Михася Скоблу у вольной студии історик Геннад Цаганович, який у своїй новій книзі зревізував значення Грунвальда у білоруській історії.
На сторонках своей книги вы, Геннадь, весь час подкрещиваете, что нельзя проводить параллель помеж крыжаками и гитлеровцами. А лишь такие параллели как бы напрошвалися сами, бо никто инший, как Гитлер, казал, что немцы повинны брать приклад с ордена. На фашистских самолетах и танках была выкористана крыжацкая символика. Крыжаками не однойчи захоплялся и министр усходних оккупованных обшаров Розенберг. Як же тут не проводить параллели.
Ну, это агульновядомые факты, саправды. Нацисты инструментарно выкористовывали историю, хотя не в такой ступени, как у Советском Союзе при Сталине, так, не в таком масштабе. Цікаво, ці дає нам право тое, что хтось у якості своих попередников, ці своих героев, называя конкретные історичні постаті з далекого минулого, ці дає нам это право проводить, ці постулявать генетичную сувязь, стверджать, что саправды фашисты, нацисты мели своих попередников у рыцарах Тевтонского ордена и протягивали их справу, а ты уже тогда задумляли такий план экспансии на восход. Пусть это и есть конструкция идеологичной нашего часу, потому что этой генетичной сувязи не было.
Так, эти конструкции были сбудованы позднее, але вот некие кутние камяни под эту конструкцию, некий подмурок закладывали идеологи фашистского рейха.
Так, так я про это так само пишу в книге, что миновито выкористание выкарыстанне гітлерам вобраза рыцараў тэўтонскага ордэна як прыклада, хаця ён гаварыў пра гэта толькі двойчы, а на самой справе ён увогуле быў агістарычны ў сваёй палітыцы і закрыў тэўтонскі ордэн, ліквідаваў у тых землях, дзе заставаліся яшчэ яго сядзібы у Аўстрыі і ў Чэхіі, у Багеміі, калі заняў тыя землі, далучыў да свайго райху. Увогуле гэта чысты прыклад такой сітуатыўнай палітыкі выкарыстання далёкай гісторыі, а за гэта процілеглы бок натуральна ухапляўся, гэта давала яму падставу даказваць, што сапраўды існавала такая сувязь, што Грунвальд можа з'яўляцца выдатным прыкладам, калі ўсе славянскія народы разам даюць адпор адвечнаму ворагу. Вось гэтае заглыбленне той варожасці было выдатнай магчымасцю мабілізаваць сілы, увогуле народ, масы на барацьбу з нацыстамі. Гэта быў вельмі мабілізацыйны міф. Але прайшлі часы, змянілася сітуацыя.
Геннадзь, давайте звернемся да нашага часу. У 2010 годзе ў Беларусі адзначалася 600-годдзе Грунвальдскай бітвы, прычым упершыню на дзяржаўным узроўні. У Наваградку быў зладжаны гістарычны фэст, на які прыехаў міністр культуры тагачасны Павел Латушка, іншыя чыноўнікі, быў прадстаўлены дыпкорпус. Вось вы пішаце, што ушанаванне Грунвальдскай бітвы гэта прывязка да Расіі. Чым толькі сённяшні кіраўнік Беларусі Лукашэнка не прывязваў Беларусь да Расіі і палітычна, і эканамічна, аказваецца яшчэ і Грунвальдам? Ну гэта для мяне гучыць проста неверагодна.
Гэта адна з здагадак, адна з думак пра тое, што Грунвальд у тым дыскурсе, у якім у нас падаецца, у перспектыве ці з перспектывы гэтага антаганізму шматвекавога германа-славянскага, ён сапраўды нас прывязвае больш да моцнай Расіі, адчужае, цілкадней дыстанцуе ад Європы, таму што Європа, як мы ведаем, цяпер там дамінуе, як і даўным-даўно дамінавала ўсё ж Нямецчына. А наконт нашага прэзідэнта самае парадаксальнае, што ён таксама, як і Гітлер, двойчы згадаў пра Грунвальд, ён, хутчэй за ўсё, не мае такой глыбокай гістарычнай перспектывы, абмяжоўваецца толькі сучаснасцю, гісторыяй 20-го стагоддзя, і таму выкарыстоўвае толькі Другую сусветную вайну, Вялікую айчынную вайну. Але ягоныя ідэолагі, прыватнасці Вадзім Гігін, спрабаваў рэанімаваць панславійскія даўнія, там, з 19-го стагоддзя ці з часоў вайны, канатацыі гэтага міфа пасля прыходу прэзідэнта цяперашняга да ўлады, Грунвальд набыў амаль тыя ж савецкія іпастасі.
Нягледзячы на увесь той корпус мастацкай літаратуры, на адзначаны юбілей 600-годдзя бітвы ў Беларусі, вы пішаце, што ў нашай краіне няма грамадскага запатрабавання на Грунвальд. Калі Грунвальд сапраўды, як вы лічыце, не актуальны, ці можа быць нейкай замены Грунвальду тая ж самая бітва пад Воршай? Ці на яе таксама няма запатрабавання?
У маім уяўленні бітва пад Воршай, пэўна, і была б значна большым міфам, калі б мы жылі ў іншай палітычнай сітуацыі, калі б Беларусь была суверэннай. Мне здаецца, што Грунвальдская бітва ў некім сэнсе міфалагізавалася і так успрымалася, як штосьці вельмі выключнае ў нашай гісторыі, яшчэ і таму, што яна кампенсавала, выконвала кампенсаторную функцыю і за Варшанскую бітву, пра якую нельга было пісаць. Бо, на маю думку, па сваёй семантыцы яна больш важная, больш значная, паколькі менавіта яна якраз была сімвалам той абароны сваёй зямлі ад некага ворага, які пагражаў існаванню дзяржавы, у якой жыла тады тагачасная супольнасць беларусаў. Я ўсё ж задаволены, што напісаў гэтую кнігу, бо спадзяюся, што яна выкліча крытычную рэфлексію на агульную карысць. Будзе грамадская дыскусія, дыялог, дэбаты пра гісторыю. І на гэта скіравана мая кніга.
На хвалях «Свабода» прагучала «Вольная студыя». Пра Грунвальд, металізаваны і сапраўдны, да ягоную ролю ў беларускай гісторыі Міхась Кобла гутарыў з гісторыкам Геннадзем Сагановічам.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Poslucháte vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Promatu Armandar,
Ода Азаттык Радиосу.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте Радио Свободная Европа.
Таншир Азаддык Радиосу.
Чылый свос из Европы с радио.
Почувайте веселание розгласовой станицы Свободная Европа.
Азаддык Радиосу.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Аскультать Радио Европа Лидер.
Азаддык Радиостанция Электромес.
Вы слушаете с Радио Брива Эро.
Лапарокопс Радио Тависуклеба.
Хава толкалларда Азаддык.
Син Радио Вапа Европа.
Слухайте Радио Свобода.
Азаддык Радиосу'нун гепleşiklerini dinleyin.
Yeterume Azatutyun Radio Kayan.
Ovde Radio Slobodna Evropa.
Indio Radio i Ozodi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.